fell asleep.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Da li je i šta uplašilo opoziciju, sopstvena slabost ili sve jača vlast? Liberalno-demokratska partija uputila je poziv pojedinim strankama da razmotre zajedničko delovanje. Hoće li ponuda biti prihvaćena i postoji li platforma za ujedinjenje opozicije? Pitamo Bojana Đurića iz LDP-a, Vladimira Todorića iz Demokratske stranke i Vladimira Pavićevića iz Nove stranke. Ostanite sa nama.
Dajem ti na dlan ovo moje srce sad.
11 sati i 10 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili, danas govorimo o mogućem ujedinjenju opozicije. Inicijativa je potekla, bar se tako kaže zvanično, od Liberalno-demokratske partije. I da li je uopšte važno ko je prvi to pokrenuo, pitaćemo moje goste, Bojan Đurić iz LDP-a, Vladimir Todorić iz Demokratske stranke i Vladimir Pavićević iz Nove stranke. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Đuriću, pošto smo pokrenuli priču kao inicijativu LDP-a, da čujemo na samom početku šta je bila ideja vodilja za ovakvu inicijativu i da li je važno da li ste vi ili neko kaže Vesna Pešić, koliko je to bitno?
Pa ne, naravno da nije bitno, ljudi funkcionišu prosto u javnom prostoru, to su teme o kojima se govori poslednjih nekoliko meseci i onda je najmanje bitno ko je na kraju, da tako kažem, formalno to inicirao. Čuo sam vašu najavu koja kaže da li je razlog za to snaga ili jačina vlasti ili slabosti u samoj opoziciji.
Ja mislim da nije uplašilo opoziciju.
Pa ja mislim da ni jedno ni drugo nije naravno razlog ili nije osnovni razlog, makar što se nas u Liberalno-demokratskoj partiji tiče, više od godinu dana, sada 14-15 meseci je prošlo od proteklih izbora, formirana je nova vlada, očigledno da u Srbiji postoji jedna nova vrsta realnosti i u odnosu na to ko čini današnju vlast i u odnosu na to šta ona u jednom delu radi, i mi prosto mislimo da je vreme da se na ovom drugom delu političke scene makar razgovara, da se jasno utvrde šta su eventualne sličnosti i šta su manje više očigledne razlike. Naravno da među nama postoje razlike, one su u političkom životu pa i u opozicionom radu sasvim legitimne, i da onda vidimo da li iz toga može da proistekne nekakva efikasna inicijativa ili alternativa, odnosno da se ne vrtimo stalno. Mi se već 15 meseci vrtimo u tom krugu, da li je opozicija jaka, da li je ona slaba. Ja više ne mogu da slušam te priče o novom DOS-u, starom DOS-u. Mislim da je to potpuno pogrešan pristup ili potpuno pogrešna matrica. Ja se nadam da je nismo mi izazvali. Sada je 2013. godina, nije 1999. ili 2000. Nema Miloševića, potpuno su drugačije situacije, potpuno je besmisleno razgovarati na nivou da li to može da bude novi DOS. DOS je bio koalicija, manje više uobičajena koalicija 17 ili 18 stranaka. Ona je bila usmerena protiv nečega. Njen jedini ključni cilj je bio smena Miloševića. Mislim da je danas potpuno drugačija situacija. Mislim da mi treba da razgovaramo na različite načine, na različitim nivoima, kroz različite generacije političara. Ako hoćete, naši predsednici ili oni koji se najčešće pojavljuju u političkom životu su jedna generacija, mi koji smo danas ovde smo na neki način druga generacija, i onda da vidimo u okviru svih tih razgovora da li postoje recimo naše sličnosti u odnosu na to kakve treba da budu ekonomske reforme, socijalne reforme u Srbiji. Ne mislim da to treba da bude izjašnjavanje za Vučića ili protiv Vučića, mislim da su neke delimično nastup opozicije ili nekih stranaka u opoziciji u međuvremenu postao dosta nervozan, i da onda to vlast na neki način koristi kao svoju prednost ili kao priliku za poentiranje. Dakle, nema razloga, makar što se LDP-a tiče, za bilo kakvu nervozu. Video sam izjavu gospodina Živkovića koji kaže da nam ne treba novi DOS. Ja takođe, čuli ste, ne mislim da nam treba novi DOS, ali ta izjava ili taj odnos nije dovoljan. Ajde da uđemo malo više u suštinu, da, i da pričamo zaista o politici.
Pričat ćemo o politici, ali da čujemo kako su i naši sagovornici razumeli ovaj poziv. Bilo je par reakcija iz Demokratske stranke. Gospodine Todoriću, da li ste vi razumeli o čemu se ovde radi, o kakvom okupljanju?
Pa ja razumem da je potrebna saradnja. Potrebna je saradnja na što više nivoa, gde postoje identifikacija ne samo zajedničkih interesa stranaka, mislim da to građane ne interesuje previše interesi stranaka, nego tamo gde se može situacija unaprediti što se tiče života građana, i da moramo jako biti precizni oko teme saradnje, da to ne bude samo boljitak na izborima koji se tiče tih stranaka, nego da nađemo zaista teme koje nas spajaju i da odmah na početku utvrdimo razlike oko kojih ćemo možda u budućnosti imati razlike, da se ne desi da sklopimo ne znam nijak kakav pred građanima neću kažem brak, ali jednu čvrstu vezu, pa onda kasnije kad imamo zakon o radu da se međusobno napadamo zbog različitih koncepata koje ćemo tu imati. Znači, stepeni saradnje mogu da idu od toga da mi imamo jedan sporazum po kome ćemo sarađivati oko nekih projekata, do toga da formiramo novu političku organizaciju, što je, i također sam čuo jedan od predloga koji je iznao Čedomir Jovanović. Ja mislim da građani blagonaklono gledaju na mogućnost nekako, aj kažem, ponovnog ujedinjenja te porodice koja je potekla iz istog izvora. Znači, možemo da kažemo bez ikakve sad namere Demokratske stranke da bilo šta svojata. Ono što se desilo je trebalo
ovaj
da se desi.
Način
razlike su legitimne postojale. Postojala je ta neka ambivalentnost oko kosovske politike koja je najviše bila ta koja je iznedrila programsku razliku između LDP-a i DS-a, mada su i neke druge stvari prethodile stvaranju LDP-a. One postoji jedno poštovanje uzajamno između birača i simpatizera te stranke i ukoliko se intenziviraju razgovori, a ja očekujem da će se oni intenzivirati, mi treba da budemo jako precizni oko identifikacije šta je motiv i šta je, kako da kažem, okosnica te buduće saradnje oko onih koji su inicirali i od onih koji će takođe preuzeti odgovornost, u ovom slučaju Demokratska stranka, za učešće u to. Mi u Demokratskoj stranci, a mislim da govorim i za LDP, ne možemo baš da se pohvalimo da smo mnogo pametno birali, recimo, članove koalicije sa kojima smo bili na izborima 2012. Znači, LDP je bio u koaliciji sa Srpskim pokretom obnove i ovim, kako se to zove, sa Zaharijem Trnačevićem. Oni su čim im se ukazala prilika, prešli na vladine jasle da dobiju neki deo, neke mrvice budžeta, da mogu da se, da dobiju sinekure, a i takođe neki članovi koalicije, odnosno liste na koje Demokratske stranke su isto tako navodno tražili dozvole, pa kad je nisu dobili, nisu im ni trebale dozvole da pređu u vladu. Znači, to mora, ne smije biti interesno, jer ako se opet desi, imali smo i pre DOS-a i DEPOS i mnogo je godina, mislim, u 90-ih izgubljenu u tim lošim koalicijama gde su se svađali da li će da bude okrugli sto ili će da bude pravogonim pa ko će sedi na vrhu stola. Mislim, to su bile glavne teme kada su se pravile sastanci koalicija 90. Tako da treba da kao odgovorni ljudi vrlo ozbiljno da priđemo ovome jer u pitanju je odgovornost prema biračima.
E sad, gospodine Pavićeviću, gospodin Todorić je pomenuo brak, pa meni ovo zaličila cela ova priča, svi ste na ovaj ili onaj način bili u tom braku, da li je ovo bio dobar razvod, jer ovo možda bude dobar razvod i ono što posle sledi, da se okupe supružnici oko istog cilja, to su obično deca i njihov. Jel to tako vidite simbolično?
Znate šta, ja uopšte nisam sklon da koristim tu vrstu nekih dosetki da bismo sada pokušali da objasnimo neku situaciju ili neke okolnosti, nego je meni ideja da pokušamo što preciznije da opišemo ovo šta se dešava.
Šta je ovo? Ja mislim, tu su predsjednika nove stranke, a šta je u stvari?
Pa tu su, ja mislim, dve stvari ovako za početak našeg razgovora važne. Prvo, odmah se u javnosti nakon ove inicijative pojavila ta ideja da li je to sad novi DOS, jeli? Po uzoru na neku situaciju koju smo imali. Ja mislim da ovdje je važno da kažemo da li je to DOS ili nije. A druga stvar, šta bi bio neki, da kažemo, pravi motiv? Možda ne za ujedinjavanje opozicije, ali makar za početak jednog, da kažemo, normalnog razgovora između stranaka koje se deklarišu kao opozicione i suštinski zauzimaju te pozicije.
Dakle, suštinska potreba postoji za...
Ja mislim da i pokušao bih da objasnim kako ja to vidim. Prva stvar, budući da se ovdje stalno simplifikuju stvari, pa kada vi pokrenete neku inicijativu, odmah se neko seti nečega što je bilo i kaže, e pa to su ti, još su ovi ljudi svi bili u DOS-u. Ovdje je važno da se kaže da je nemoguće praviti DOS danas kao što se to radilo, na primjer, kada je vođena borba protiv Miloševića. Promenjene su okolnosti. Živimo sada u nekim drugačijim uslovima. I ja ovako razumem. Kada dođe inicijativa iz LDP-a ili DS-a za neki razgovor opozicijnih stranaka, to nije inicijativa za ponavljanje nečega iz prošlosti, nego za utvrđivanje jednog puta koji treba da obezbedi neki bolji život građanima Srbije u budućnosti. Dakle, ni govora o nekom DOS-u, da se to eliminiše, ja mislim, kao neka opcija. Druga stvar, šta bi onda mogao da bude, da kažemo, jedan dobar motiv za početak jedne ozbiljnije komunikacije, da kažem, između opozicijnih stranaka u ovoj situaciji u Srbiji? Ja mislim da motiv treba da se tiče odgovora na pitanje. Da li danas, u 2013. godini, u Srbiji imamo posla sa dobrom vlašću? Da li nakon 14 meseci rada ove vlade mi možemo da tvrdimo da ona radi veoma dobro, pa da ih pohvalimo ili imamo neke primedbe? Moje sud, na primjer, i to je stavi nove stranke, da je ova Vučićeva vlada katastrofalna po rezultatima u svim poljima. Ja sam negdje i pomenuo u nekom trenutku da mi je neko 2012. rekao uoči izbora u maju koji su bili da je moguće da se pojavi neka vlada koja će po neuspesima da nadmaši Mirka Cvetkovića, ja ne bih mogao da verujem da je to moguće, ali da ne otvaramo sada to.
Ja mislim da nećemo pojesti.
Samo da kažem. Ne, ne, tačno je. Da, bilo je, ali ova je neuspešnija. I okej, ja u redu, ja sada kažem, ova vlada Vučićeva je nadmašila Cvetkovićevu po neuspesima. Za nas je, ja mislim, sada pitanje. Šta tu može da se radi da bi se to popravilo? E pa evo, na primjer, ja mislim da ova inicijativa koja je došla, ja mislim da bi valjalo sada da se na neki način, što se već i pominjalo, konkretizuje, da vidimo šta bi to mogla da bude tema nekog početka razgovora između opozicionih lidera ili predstavnika ovih stranaka. Mi, na primjer, u Novoj stranci, mi smo ponudili, Zoran Živković je to pomenuo, ok, evo, mi možemo da krenemo u razgovor oko nekih platformi koje mi imamo u nekim oblastima u kojima ova vlada pokazuje strašne neuspehe. Na primjer, ekonomija. Životni standard dodatno pada. Mi smo ponudili jedan papir o ekonomskim reformama u Srbiji koje podrazumevaju da obezbeđivanjem privrednog rasta preko izvesnih instrumenata možemo da smanjimo nezaposlenost u Srbiji. Da li mi možemo ovdje da razgovaramo, na primjer, o tome? Ili o reformi pravosuđa oko koje se ništa nije desilo. Ili oko transformacije obrazovnog sistema. Možemo li da izaberemo jednu stvar? Pa dakle, da krenemo od onoga što imamo. Naravno da postoje.
Ajte, sad nam pojasnite ovu koncepciju. Da li ste shvatili, da li oni razumeju šta vi nudite i šta, zašto ih pozivate?
Pa dobro, mi smo svi manje više profesionalni političari, tako da ja razumem pozicije mojih kolega. Ne mislim da su one problem. Mislim da su korak u dobrom pravcu. Vladimir Todorić je u jednom trenutku pomenuo da se kao deo ili mogućnost u inicijativi pojavilo i neka priča o nekoj novoj organizaciji jednog dana. To jeste jedna vrsta mogućnosti. Ja ću vam reći zbog čega smo na taj način otišli u javnost. Između ostalog i da bismo probali da u samom početku izbjegnemo tu klasičnu priču o koalicijama. Vlada kaže imali smo negativne iskustva u nekim prošlim izborima, tačno je. Ona su između ostalog takva i zbog toga što su u jednom trenutku, približili izbori stranke koje na neki način sarađuju. Mi smo tada imali Preokret koji nije bio koalicija u početku. Nužno onda počinju da pričaju o podeli mandata, mestima na listama, to se završi, završe se izbori, onda ljudi idu. Mi mislimo da ovo ne treba da bude takva vrsta ni koncepta, ni eventualne saradnje. Postoji još jedna vrlo važna stvar za nas, treba razgovarati i mi ćemo takođe izaći sa nekom vrstom papira, dokumenata, predloga u određenim politikama, ali ono što je nama vrlo važno, mi smatramo u ovom trenutku posebno da ovo ne može da bude svedeno samo na političke stranke. I vi ćete reći kada kažemo uključivanje što šire javnosti intelektualaca da je to prilično onako bezobalna ili uopštena priča, ja mislim da ona može da bude vrlo jasno realizovana, tako što ako mi na samom početku govorimo o nekoj klasičnoj koaliciji, o nekim podelama mesta, to neće privući nikoga sa strane. U Srbiji je tako mnogo ljudi van politike. Vlada Pavićević dolazi iz jedne van parlamentarne stranke koja je relativno mlada, on će verovatno reći da su oni uspjeli da privuku dosta ljudi, ali ja mislim da se slažemo da to nije dovoljno, da postoji dosta ljudi koji ne žele, makar ne žele u ovom trenutku formalno da uđu u postojeće stranke, a sasvim su sigurno u stanju da ponude neka
rešenja. Ali su razočarani i koje je teško privući.
Ali to između ostalog i zbog toga što tim ljudima nije pružena prilika da nekako konkretno doprinesu. Imate mnogo takvih ljudi, pogotovo među mladima. Pogledajte ljude koji su manje više bili van dnevnog političkog života. Neki od njih danas sarađuju i sa vladom prosto iz razloga što su pozvani da na neki način pomognu.
Zašto LDP ne poziva te ljude da dođu u stranku, nego treba to šire okupljanje? Šta je, prosto da objasnimo, šta je razlog? Zašto nisu LDP ti ljudi prepoznali, ako već imate tu ideju da dođu mladi ljudi da se bave politikom?
Neki od njih jesu, kao i druge stranke, mi imamo i svoje političke savete i neke druge organe gde nisu samo ljudi koji su formalno članovi stranke. Ali, znate šta, kao što smo mi, nadam se, racionalni, tako su i ti neki drugi ljudi racionalni. Oni, neki od njih ne žele da značajan deo svog života posvete ili da mnogo toga u životu rizikuju za nešto za šta misle da u ovom trenutku možda nema realne šanse da da osvoji vlast, da zaista ono što oni žele promeni. To je pozicija današnjih opozicionih stranaka koje imaju određene procente, za koje ja mislim da nisu mali, da u ovakvim situacijama pogotovo jesu za poštovanje. Ali pretpostavljam da značajan deo tih ljudi želi neku vrstu platforme ili neku vrstu moćne, efikasne organizacije koja bi makar pružala neku vrstu šanse ili neku vrstu izvesnosti da će na predstojećim izborima ono za šta se oni zalažu moći da se realizuje nakon izbora nekom novom vladom ili makar mnogo snažnijom opozicijom. Ja mislim,
znači,
da je to jedan od ključnih
razloga. Znači
da smo shvatili,
organizacija i zajednički izlazak na izbore jeste ideja.
Rad na organizaciji, rad na što više zajedničkih politika, a onda se u nekom trenutku naravno u politici uvek pojave izbori i onda morate i o tome da razgovarate. To je uvek realizacija onoga što pokušavate da napravite. Ali ja još jednom ponavljam, mislim da je organizacija presudno bitna. Ovih dana čitam neke stare knjige o političkoj sceni u Srbiji krajem 19. veka, pa tada su radikali napravili čudo upravo svojom organizacijom. Mnogo manje su se ljudi bavili samim programskim opredeljenjima. U politici je makar za mene motivacija najvažnija. Za one ljude sa strane, za one koji su, kako obično kažemo, birači ili kako neki ružno kažu, masa, i uvek je pitanje da li ćete vi njih na dovoljan način motivisati. Ono što mi želimo je da ovde bude i mnogo više politike. DOS, recimo, nije imao tu komponentu. Ko će vam danas ponoviti šta su bila programska opredeljenja DOS-a izuzev rušenja Miloševića? To je jedan od razloga, makar po meni, što se posle toga nije desio. 6. oktobar i zbog čega traje ova priča o razočaranju punih 13 godina.
A tad je cilj bio jasan. Sada ga očigledno tražite. Gospodine Todoriću...
Mi ne tražimo, mi znamo što to nije dobro, i ja mislim, ukoliko ćemo da krenemo sa tim razlozima zašto ova vlada ne valja, da je čak gora i od vlade Mirka Cvetkovića, mislim da ćemo otvoriti jednu raspravu koja baš neće rezultirati nekom velikom saradnjom. Ali ako je neko gledao prošle nedelje gostovanje prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića, u kojoj se uživo na televiziji maše optužnicama i presuđuje ljudima, izriču se kazne, onda je to neka ilustracija onoga što ne valja u ovoj zemlji i što se dezavuišu institucije i što se na jedan način, u jedan prostor koji je stvoren od taj, moram da kažem, i od međunarodne zajednice zbog Briselskog sporazuma, koji zloupotrebljava se taj prostor, radi zaustavljanja domaćih reformi i radi dezavuisanja svih institucija u korist i od strane jednog čoveka. To je ono što je velika opasnost, a da se metodologija, jedna PR metodologija koja je dovedena čak na veći nivo i od svih prethodnih vlada koja se koristila, koristi u ovom trenutku da bi se skrenula pažnja sa gorućih tema. Pa smo imali 6 meseci priču o rekonstrukciji vlade, gde smo svi čekali ko će biti imenovan, kako će biti imenovan, pa da su onda se pravile bukvalno biografije nekih nepoznatih ljudi koji su kolale po 2-3 nedelje u medijima, da ćemo sada imati od sledeće nedelje verovatno 6 meseci priče oko izbora za Beograd i da će se sve to smenjivati, a da ništa od stvari gorućih se neće rešavati. Vi kažete prošla vlada je bila najneuspešnija, pa ta ipak vlada je 2 milijarde evra godišnje prosečno dovodila investiciju. Ipak je hapsila neke kriminalce. Možda je pravila greške u reformi pravosuđa, ali ono osnovno cilj da su oni loši momci, ajde tako da kažemo, koji su krijumčarili drogu, krijumčarili ljude, oružje, švercovali cigarete, bili su ili na poternicama ili su bili u zatvorima. Ovo što sad dešava sa Stankom Subotićem Canetom, što se dešava sa Bogoljubom Karićem i svim drugima, preko 2.500 ljudi koje je pušteno iz pritvora, to su strašne stvari i o njima se dovoljno ne priča. To je ono što je problem i što treba staviti na sto. Oko toga, kao glavne stvari, moramo da imamo iste poglede.
Znači, opet je, tada je bio Milošević, naravno ne bih poredila, sada vam je ova vlast okosnica okupljanja, je li to?
Ne možemo praviti analogije kao su postojale za vreme 90-ih, jer međunarodni kontekst je bitno promenjen. DOS, odnosno sve snage koje su se borile protiv Miloševića, su uživale 100% podršku međunarodne zajednice. Sada, zbog nekih propuštenih šansi da se pitanje Kosova reši na možda adekvatniji i bolji način, imamo, ja mislim, jednu zloupotrebu jedne, kako da kažem, loše prioritizacije pitanje Kosova od strane međunarodne zajednice koje se ovdje dešava, da se sve stavlja u drugi plan. Unutrašnje reforme, borba protiv organizovanog kriminala, selektivna korupcija se stavlja u drugi plan zbog implementacije Briselskog sporazuma, a najviše trpe građani i najviše trpe oni drugi politički činioci osim onih
pa
koji su na vlasti.
Pa to vas pitam, je li to poenta oko toga?
Pa poenta je,
da se
poentu treba
ili ne treba?
Poentu,
mislim, kakav je odgovor? Nisam
ako, ako mogu ja, ja mislim da, da, da možemo da se složimo oko toga da smo svi ovdje zainteresovani za pristojno društvo. Ja mislim da možemo da se složimo oko toga da je naš cilj da se jednom u životu ili jednom u Srbiji uvede pravilo da postoji politika, država i društvo. Da je društvo, recimo, sportski klubovi i sportski savezi, da je potpuno nenormalno da šef poslaničke grupe, najveće vladajuće partije, istovremeno bude kandidat, koliko shvatam, i bit će izabran za predsjednika Vaterpolo saveza Srbije.
Da, govorite o Zoranu Babiću.
Apsolutno o Zoranu Babiću. Ja prvo ne razumijem kakav je motiv političara da to radi, ali mi to govori da mi imamo ozbiljan poremećaj. Ovdje znam ove ljude, vole sport ili ne vole sport, ali mislim da niko od nas nema ambiciju.
Da
u životu
kao mali
bude
bavio vaterpolom i da menadžerske sposobnosti ima da izvuče savez iz dugova.
Da, pa ja ne bih da budem pregrub, ali mislim da je, da je opasno ako se u politici takvi motivi, nekakvi porivi iz detinjstva koriste kada, kada imate poluge vlasti da, da ostvarujete takve ambicije. Ja recimo volim da kupim kartu i da gledam sportski, događaj, mislim da je to pristojno.
Gospodine Pavićević, ja? Da li vam je sada nešto jasnije, da li ste bliži toj ideji o okupljanju i na koji način?
Pa ne, pokušavam da razmislim šta bi sada bio odgovarajući, da kažemo, pristup, je li nekih stranaka koje su opozicione, koje ne podržavaju ovu vlast. Ja sad ovako mislim. Naravno, u redu je ovo što kaže Vlada Todorić, da se mi vratimo malo i nazad, da vidimo šta su bile neke greške, propuste, se nešto menja, ali naš fokus sada, ja mislim, treba da bude ka onome što dolazi od ljudi koji su na vlasti. Na primjer, ja prepoznajem i u delovanju Aleksandra Vučića, Dačića i tako dalje, nekakav strašni populistički pristup politici, koji njemu sada obezbeđuje izvesnu popularnost, uprkos tome što su rezultati ove vlade veoma loši. I sad se ja pitam, šta bismo mi mogli da uradimo, pa da se nekako, da kažemo, demaskira taj jedan populistički pristup Vučića, koji, ja mislim, sada biva polako usmeren ka jednom autoritarizmu, koji ponovo jača u Srbiji. Meni se čini da bi, na primjer, deo razgovora i opozicionih stranaka i nove stranke koja bi učestvala u tome, mogao da bude usmeren ka jednoj inovaciji u srpskom političkom prostoru koja bi iskristalisala, jasno pokazala šta se zapravo danas dešava. A to je merenje onoga šta oni rade. Mi to nemamo kao mehanizam kontrole ili provere neke vlasti. Pazite šta oni rade. Vučić je došao pre nekog vremena i kaže, ima Maršalov plan za Srbiju. Vidite, vidjeli. Ja sam pitao, zna li čovjek šta je Maršalov plan? Posle dve nedelje, čak i malo manje, niko više ne priča o Maršalovom planu. Onda, sljedeće nedelje kaže, e, imam 2-3 milijarde koje će dođu iz Emirata i to je naš pomoć i to će dolaziti za 20-30 godina. Pa čekajte, jesu li 2 ili 3 milijarde, znaš? Da li ćeš da vratiš za 20 ili 30 godina? Kako je to kao neka igra klikera, pa znaš, hoće li da ga pogodim ili ne? I sad, šta ja hoću? Šta bih ja hteo? Ja bih hteo da se građanima Srbije, i Nova stranka to i pokušava, da građanima Srbije pošaljemo tu jednu poruku preko stalnih analiza šta oni rade. Jer Vučić tebe drži u stalnom čekanju. On kaže, ima Maršalov plan, doće 2-3 milijarde i on te stalno izmešta u neki futur. I umjesto, samo da kažem, naravno, pa to je to. I umjesto da mi vidimo kakvi su to uslovi života danas, pa naravno da bude i bolje i sutra, on te stalno prebacuje, evo sad za 20-30 godina. On hoće da ti sada živiš, noć da bude 20-30. Pa šta će da bude
a
za 20-30?
E šta mi hoćemo? Zbog toga da što je opozicija ova o kojoj govorimo već da godinu dana, morate priznati na ovaj ili onaj način, dezorijentisan.
Ali znate o čemu se radi? Da. Ja mislim da bi napadi Vučić ili oni predstavnici vlasti imaju stalno istu taktiku. Kada dođe neka vrsta kritike, pa čak i početka tog ili nekih elemenata tog merenja, onda se oni vrate u vreme, ne znam, Cvetkovićeve vlade i govore o tome, zaduživali isto se i mi. Pozicija LDP je drugačija. Mi smo i tada govorili, nemojte da se zadužujete, to govorimo
da,
i danas.
Lakše, demokrata,
ali ne mislim da nam je lakše. Mene ne zanima ta ekskluzivna pozicija da sam ja bio tada u pravu i da sam danas u pravu i da u tome uživam, ako je to ograničeno na relativno mali procenat podrške, pošto se mi ne bavimo politikom zbog toga. Ok, možemo onda možda da razgovaramo o nekoj novoj vrsti platforme i onda će biti
dobro,
izbijeni iz ruku, izbijena ta vrsta.
Kad im kažete u parlamentu došli ste na naše, bez obzira na to što,
pa, dobro,
što ništa nije urađeno.
Mogu li Zorka samo da dovrši?
Jer to niko nije očekivao pre godine.
Ali zato sada treba otići 3 koraka napred.
Ali molim,
pa napostaviti nekakve nove cilje.
Samo da se vraća, ovo je jedna
ajde,
ideja.
Pa
oko tog merenja, rekao sam, znaš, prosto da to sada ne odlepršava ovako nego vetar, samo i ništa da ne bude sa tim. Naprimjer, mi smo ovdje imali amnestiju. Ja mislim da oko toga jasna stvar. Pazite, naprimjer, samo u Beogradu, mislim da ima 2000 ljudi, kriminalaca.
O tome je govorio da, gospodin.
Pa, tako je, to, da. I pazite, mi sada treba ovako, ja mislim, da pristupimo. Da li je stopa kriminaliteta u Beogradu sada veća nego što je bila pre godinu dana?
Više nego udvostručena.
Pazite, pa čekaj, da li to ima veze jedno s drugim? Da li je to rezultat neke politike koja je loša? Ajde sa tim da izađemo. Ajde onda da kažemo ovako. Aleksandar Vučić kaže on je najveći borac protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ajde da mi provjerimo to. Gde je i jedna presuda protiv nekog od vođa organizovanog kriminala? Gde je? Toga nema. E, pazite, ja mislim da političko delanje ovdje u Srbiji konačno treba da počne da se da zasniva na nekom merenju nekog delanja i sa time da se izlazi u javnost i pravi neka platforma za budući izbor.
Svesno ili ne, preskačete ministra unutrašnjih poslova koji se time bavio i prethodnih godina.
Interesantno je to kako su zamrle diskusije u društvu oko afere sa Mišom Bananom, odnosno ovim Radulovićem, kada je to plasirano u januaru. Ja se sjećam da je bio zaista ogroman pritisak međunarodnih krugova da se to pitanje ne otvara, kako na one ljude u vladi, konkretno Vučića, tako i na sve pripadnike opozicije, da se ne zaustavlja dijalog koji je tada trajao sa Prištinom, da postoje razlozi da se to ne radi, pa je onda gospodin Vučić rekao da radna grupa će nastaviti sa ispitivanjem svega toga, da će Šarić biti uhapšen do juna ove godine i tako dalje. Mi još ne znamo, ali znamo ono što se dešava u tabloidima, da policijske frakcije ratuju jedna protiv drugih, da to zaista, ja ne znam gde to ima, da policija ratuje međusobno preko tabloida i da otvara pitanje bezbednosti građana koja je sve više ugrožena.
Da, da, taj rad postoji, potvrdio je. Teo
bih također da kažem, oko te strateške pozicije opozicije, vi ste rekli dezorijentisano. Ja se ne bih složio sa time, ali mi imamo to da je besramno od strane onih koji su bili najveći nacionalisti, šovinisti, zagovarali ratove 90-ih, pokraden program onoga što sad smatramo opozicijom, znači i demokratske stranke i liberalne demokratske partije, i sad govorimo o europskim integracijama i o komordinizovanju države, građanske države. I kad vi imate tu poziciju, vi morate dati neko vreme da oni pokažu da li su deklarativno ili su zaista realno prihvatili taj program ili će da ga sprovode. Mi smo sada više nego sigurni da je to bilo samo deklarativno radi dobijanja međunarodne podrške. Prevarit ćemo mi njih tamo strance, a zadržat ćemo stvari kao što se funkcionišu. Reći ćemo da ćemo prodati Zvezdu i Partizan i to nekom našem bratu tamo šejku, a onda ćemo staviti Zorana Babića za predsjednika Vaterpolo Savez Srbije. Znači, te stvari ne idu zajedno koje se plasiraju. Oko bore protiv organizovanog kriminala, Demokratska stranka je zaista iznala, to su optužbe za kojih stojimo, one su jako ozbiljne, da ova vlada doprinosi sve većoj kriminalizaciji društva. Da li je razlog to da postoje neki dugovi određenim krugovima od pre prošlogodišnjih izbora ili nešto drugo, mi zaista ne znamo, ali pogledajte cifre. Znači, mi smo ih optužili u parlamentu kada je bio razgovor o rekonstrukciji da ni jednu optužnicu za organizovani kriminal nisu doneli od strane specijalnog tužilaštva. Oni su se branili da su doneli 120 optužnica koje su vezane za korupciju, za javne nabavke i tako dalje. Vi ako uzmete državni dokument koji se zove Nacionalna strategija za borbu protiv organizovanog kriminala, ćete vidjeti šta su krivična dela organizovanog kriminala. To je šverc droge, šverc cigareta, trgovina ljudima i tako dalje. Znači, zna se šta je problem ove zemlje. Narkoklanovi koji rade šta hoće u transportu droge s nekih egzotičnih područja ka zapadnoj Evropi. I to je bio najveći problem i Srbije posle 2000. godine kada smo imali neverovatnu spregu organizovanog kriminala i države. To je potpuno zaustavljeno. Vi mi navedite jednu optužnicu protiv pripadnika narkoklana u Srbiji koja je podignuta u zadnjih godinu dana. Jednu jedinu.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. 47. bitev. Nove pozorišne tendencije. Od 22. septembra do 1. oktobra. Teško je biti.
Obeležavajući manifestaciju Dani Evropske baštine, Narodna banka Srbije će u subotu i nedelju 28. i 29. septembra omogućiti građanima da pogledaju izložbene i ostale zanimljive sadržaje. U zgradi Kralja Petra 12 termini za grupne posete su 10.30, 12.30 i 14.30. Obavezno je prijavljivanje radnim danom od 10 do 16 časova na broj telefona 3027 204 ili mailom izložba@nbs.rs. U zgradi u Nemanjeni 17 ulaz je slobodan uz lični dokument od 10 do 16 časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone programesko. Radio Beograd 1.
Novina.
Sportski spomenak.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 40 minuta, nastavljamo razgovor o potencijalnom ujedinjenju opozicije, šta god to značilo. Gospodine Đuriću, nismo na samom početku rekli, kad kažemo opozicija i ljudi koji su van politike, koji bi trebalo da se okupe, na šta konkretno mislimo, kome bi, kada je o strankama reč, poziv mogao da bude upućen, tu mislite i na one što zovemo desničarske organizacije,
da razjasnimo konkretno. To jednom za uvek, u Srbiji ne postoji ta vrsta tradicionalnih blokova koji se smenjuju na vlasti. Dakle, kada kažemo opozicija, mislim na one partije koje su makar načelno proevropske, proreformske, i to je neka, osnovno merilo po kome zaista ne mogu da zamislim programsku saradnju. Znači, mogu da zamislim nekakve konkretne parlamentarne aktivnosti protiv vlasti, recimo i sa DSS-om, ali zaista je to toliko različito u odnosu na nas, pa i u odnosu na ove druge partije koje su danas ovde, da je to zaista nezamislivo. Pitanje evropskih integracija, makar za nas, nije samo pitanje jednog segmenta politike. Odnos prema evropskim integracijama zapravo određuje odnos prema unutrašnjim reformama, koje su najvažnije. I zbog toga, ja sam juče video recimo izjavu predstavnika DSS-a koji kaže da ne treba uzimati nove kredite, sa čim mogu da se složim, ali njegova alternativa za nove kredite je obustavljanje primene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dosta je teško funkcionisati na tom nivou i verovati da će naplata carina, recimo, spasiti srpski budžet. Dakle, to je jedan potpuno drugačiji pogled na političku scenu, koji je legitiman, koji ja poštujem, koji je čak ponekad i konzistentan, koji treba da postoji možda u Srbiji, ali nismo mislili ovom prilikom. Druge partije, zbog toga smo na samom početku rekli da nikoga nećemo isključivati, zbog toga što mislim da je apsolutno besmislena ili bi bila bespredmetna priča bilo kakvog pokušaja monopolizacije ovoga. Mi to ne želimo unapredni raspravi o tome ko je veći, ko je manji, ko je u ovom trenutku u parlamentu, ko nije u parlamentu. I rekli smo ne nikako da svi budemo na jednoj gomili, jer onda nema jasnog programa, onda dolazi do onih razočarenja o kome smo govorili. URS je
ali dobro.
Pa dobro, retke su te stranke koje nastanu u vlasti, a onda prvi put posle, ne znam, 13 godina ili 12 godina postanu opozicija. Ja danas čak mogu da se složim da su, recimo, ekonomski pogledi čak Mlađana Dinkića u nekim stvarima racionalniji, bolji ili zreliji od onoga što radi ova vlada. S druge strane, imate problem da je reč o političkoj organizaciji ili političkim ličnostima koji su 13 godina bili na vlasti, direktno kreirali ili makar podržavali politiku u različitim oblastima, posebno u ekonomiji koja je bila pogrešna, i makar što se mene tiče ne možete tek tako da skačete iz vlasti u nekakvu novu reformsku opoziciju koja ima ambiciju. Poštujem sve metode političkog organizovanja, pokušaj da se to radi kroz inicijative, kao što je nekada bilo kroz Ujedinjene regione Srbije, ali ne bih čitao ovu priču uopšte opterećivao tom vrstom razmišljanja.
Pitanje je da li je ta stranka... Beogradsku inicijativu i Zorana Ostojića.
Da. Pa ne mislim naravno na Zorana Ostojića, mislim da smo u tome bili jasni, ljudi imaju pravo da kreiraju svoju sadašnjost i političku budućnost. Ja samo nisam pristalica toga da se politička scena neprestano truje, da se udara ispod pojasa i da se nakon toga očekuje konstruktivna ili normalna saradnja. To mogu da budu uslovno rečeno politički trikovi za koje neko veruje da će još jednom uspeti na izborima ili preskočiti cenzus. U našem svetu to nije osnovna ambicija, ne zanima me razmišljanje na taj način, tako da nemam ni poseban odnos ni posebnu ljutnju, osim što mi je ponekad pomalo duhovit taj pokušaj ujedinjavanja samog sa sobom.
Ali kada građani pogledaju, evo sad će da se udruže ponovo Đilas, Živković, Čeda, što su se onda razdvajali, onda zašto ne bi i Dinkić, pa zašto ne bi i Zoran Ostojić, kad malo rane za cele, jer
pitanje... Pa da, ali da izađemo jednom iz 91. 97. ili 2004. godine. Ako se evo vlada priča o merenju, da danas pogledate koliko ima birača u Srbiji, vidjet ćete da je, ne znam, bar 20% birača steklo pravo glasa nakon što su se ti događaji dogodili, i nemojte da stalno budemo zagledani jedni u drugi ili u sopstveni pupak. Većinu građana Srbije to ne zanima, čak ni naši međusobni odnosi. Nadam se da smo mi dovoljno zreli ljudi da i mi možemo da razgovaramo na drugi način, koji je daleko van tih ličnih odnosa, prošlosti i tako dalje. Uostalom, izabrali smo da se bavimo politikom i slažem se da onda nisu možda najbolje te paralele sa ljudskim organizmom ili brakovima, jer to onda, to je previše ili je nemir ili je strast, kako bi rekli, ja mislim da moramo budemo racionalni.
Gospodine Todoriću, ja priznajem da nisam iz svih ovih 40 minuta jasno shvatila da je sve ovo u povoju, da još uvek nemate jasnu sliku kako to treba da izgleda, da li je u pitanju moje
Ili ne želimo da pokvarimo stvari unapred, onako kako se to često u Srbiji dešavalo.
E, hvala vam, nekakvim... već sam pomislila da imam problem sa inteligencijom.
Ja mislim da treba razgovore početi što pre.
Da
li postoje nekakve sastanci po kafanama i da se nešto razgovara. Ne, nije bilo konkretnih razgovora. Postoji zaista spremnost da se razgovara oko toga i da vidimo na koji način je najpametnije i... najsvrsishodnije uz poštovanje programa. Ne možemo samo sada kažemo, pa dobro, imali smo neke programe, morali smo da napravimo neke programe, sad to nema veze, sad ćemo da napravimo neki novi, ovo ostalo što su razlike bile nije bitno, sad ćemo sve isto da radimo. Ne, znači, mi moramo biti pošteni prema jednim drugima, naći zajedničke tačke i sarađivati oko toga. Znači, to baš i nije lak proces i ne može se ozbiljno završiti za nedelju dana. Demokratska stranka će ove nedelje predložiti izmene tri zakona koje se tiču lokalne samouprave i ponudit ćemo ih svim opozicionim strankama, naravno i vlasti, na usvajanje, i volili bismo da razgovaramo o konkretnim stvarima, ne samo oko toga da izbegnemo DOS 90-te, te neke evropske vrednosti ili šta god to zvučalo, već da budemo što konkretniji u toj ostvarivanju i valorizovanju te saradnje. A sa vremenom i uspostavljanju sve većih veza doći će i to, ja mislim, i do višeg nivoa saradnje.
Priča se ovih dana da li će gradska vlast u Beogradu da se menja na ovaj ili onaj način, privremene mere, ali ili će da se prekomponuje, upodobljuje, kako gotovo neko zvao vlast u glavnom gradu, ali utisak je da ipak sve vodi ka izborima. To ste i pomenuli, da se mogu očekivati početkom naredne godine. Da li je ova priča o ujedinjenju opozicije možda prva prilika izbori u Beogradu da pokažete tu da li je okupljanje moguće?
Ono što se nazivao proces prekomponovanja, to je upodobljavanje republičke vlade sa sastavima koalicija na lokalnom planu. Videli smo zaista da tu postoji jedna namera ove koalicije da i na svim nivoima vlasti i teritorijalno zavlada potpuno jednoumlje i da polako istiskivaju sve one druge partije koje nisu sa njima sa svih nivoa u lokalnoj samoupravi. Ovo što se dešava u Beogradu je posljedica jedna već godinu dana sabotiranja vlasti, sabotiranje lokalne samouprave, što finansijski, zatvaranjem računa, sprečavanje plaćanja, oduzimanje im ingerencija i tako dalje. I sada dolazimo i do političke poklapanje interesa Ivice Dačića, da on želi da što više učvrsti svoju vezu sa SNS-om i u Beogradu, da bude što manjih verovatnoće da će se izbori parlamentarni desiti što pre, prevremeni. On na neki način utvrđuje svoju poziciju. S druge strane, mi mislimo da je to jedno zaista grubo prekrajanje volje građana i mislimo da oni u ovom trenutku danas, oni nemaju scenariju da naprave novu većinu. Oni mogu da izazovu privremenu upravu, to jest prinudne mere, koji bi rezultirali izborima u periodu do 6 meseci.
Zato vas pitam, da li je to prilika, ako vidimo period izbore u Beogradu u narednih 6 meseci, da se ove snage nađu na jednom?
Pa oni su zaista i proizveli taj efekat jednim nezasitom poklepom za vlašću na svim nivoima. U stvari, pokazuje se da njima nikakav cilj vlast radi činjenja nekih reformi, jer je vlast postala cilj po sebi na svim nivoima i teritorijalno svuda. I to će dovesti do toga da će ljudi, kao što je rekao Vlada Pavićević, da će razobličiti poentu ove vlade, da ona nema nikakav cilj osim sam po sebi i uništavanje i mržnja otvorena i osveta, ako ćemo biti iskreni, potpuno oni koji ne znaju Vučića od juče, znaju njegov način razmišljanja prema političkim protivnicima, i to će zaista ujediniti opoziciju u odbrani institucija i demokratije, onoga što se gradilo od 5. oktobra na ovam. Što nije toliko neuspešno, ja ne mogu se složiti da je sve bilo propastno.
Gospodine Pavićević, vi ćete u Voždovcu izaći prvi put. Tako je. Samostalno, ali sad pričamo o Beogradu. Da li je ovo prilika?
Pa da vam kažem, moram opet malo da vratim. Naprimjer, vi pitate da li ćete da se ujedinjujete. Ja mislim da je ovdje drugo pitanje, Nova stranka to tako razume. Da li opozicione stranke treba da intenziviraju komunikaciju oko merenja rezultata ove vlasti? I Nova stranka smatra da treba. To ne znači, kako biste, čini mi se, vi htjeli ovdje nekako da zaključite, da to znači ujedinjavanje ili neujedinjavanje. Samo je pitanje da li da se intenzivira komunikacija. Ako smo 90. godina mogli da učestvujemo, ne do duše ja, ali neki drugi ljudi, u okruglim stolovima vlasti i opozicije, gdje je vlast bio Slobodan Milošević, pa kako je sad to pitanje da li opozicijne stranke u Srbiji danas treba da razgovara? Naravno da treba. Pitanje je oko čega tačno. E sad, Nova stranka, naravno, ima svoju platformu.
Mislim, shvatio da je samo razgovor u pitanju.
To je sada razgovor i pazite, ali vi vidite, to je sada inicijativa da se razgovara, ali o čemu da se razgovara? Nova stranka ima svoju platformu, ali hajde da vidimo šta misli LDP, šta misli DS, šta je to oko čega treba da se organizuje prvi razgovor. Druga stvar, vi ste pitali za izbore. Mi smo u Novoj stranci pripremili jedan predlog reforme političkih institucija. Naprimjer, smatrali smo da su dosadašnje koalicije velika prevara. Vlada Todorić je to pomenuo i Bojan Đurić također. Evo, u DS-u imamo situaciju da Rasim Ljajić dođe ovdje, onda tamo to sve. I mi smo rekli kada smo osnovali stranku u aprilu, na prve izbore, a to će sada da budu voždovački izbori, ne idemo ni u kakvu koaliciju, jer su dosadašnje iskustva pokazali da su koalicije prevara. Idemo u Voždovcu samostalno, a za sada su voždovački izbori jedini sigurni do kraja ove godine. Kada se tiče Vrbasa, na primjer, mi smatramo da su za tamo izbori nezakonito raspisani. Da je smanjen rok priprema za izborne radnje i mi smo juče podneli inicijativu za ocjenu ustavnosti odluke o raspisivanju lokalnih izbora u Vrbasu i gurat ćemo tu političku priču.
Bližimo se kraju emisije, pa ako možemo nešto za kraj.
Ima uvek praktične. Ima i uspešni koalicije, znači sve je bilo neuspešno. Znači, mora da se
Sada ne bih nekako da delujem na neki način starateljski u odnosu na Novu stranku koja je mlađa stranka, a istovremeno bih i da podelim neka naša iskustva. Ja nisam najsigurniji da bi taj novi, drugačiji, opozicioni pristup, recimo, mogao da se materializuje čak i zajedničkim nastupom, naravno da njega neće biti, recimo na lokalnim voždovačkim izborima u jednoj od beogradskih opština. Kao što mislim da ni eventualni dogovori o saradnji ne bi mogli da budu ograničeni samo na beogradske izbore. Zbog čega to mislim? Zato što mislim da onda nema dovoljno prostora u tim izborima za ono što mi, za ono što mi zaista hoćemo. I veruj mi, Vlado, voždovački izbori će se na kraju u dobroj meri svesti na kampanju door to door i na pokušaj ili uspehe naprednjaka u tome da izmere što više puta krvni pritisak ili podele naočara ili nekih drugih stranaka. To su lokalni izbori. Imali smo nedavno zemunske izbore. To su i ti izbori pokazali. Ljudi koji su tradicionalno naklonjeni u ovom delu političke scene su uvek manje zainteresovani za te izbore. Dakle, vi morate tim ljudima da ponudite neku drugu vrstu motivacije da na njih izboru izađu. Ne znam da li bi neko od nas mogao da kaže kako se u ovom trenutku zove predsednik opštine Voždovac. Siguran sam da ne. Beograd je naravno drugačija situacija. Mi mislimo da je najgora ova vrsta mrcvarenja, da to s jedne strane nezasluženi vlast koja je legitimno izabrana u ovom gradu. LDP nije prešao cenzus u Beogradu. Danas bi situacija bila potpuno drugačija da je rezultat bio drugi i nećemo u ovom trenutku ulaziti u to kako je mogao rezultat da bude drugačiji.
Da, samo sve još, je moglo samo, da bude drugačije.
Samo još jedna situacija. Evo, skoro sat vremena govorim ujedinjenje, ne ujedinjenje. U nedelju su bili izbori u Bavarskoj. Tamo je izašla partija koja je CSU, koja je decenijama partner najbliži, gotovo jedna stranka CDU, a to nisu jedna stranka, to nije jedna stranka, nikada se nisu ujedinili i to efikasno funkcioniše tamo. Ne mislim da može naravno automatski da se prenosi ovde, ali to je jedan put prema...
Znači, vas ne vređa ne pecka toliko reč ujedinjenje kao gospodina Pavićevića, nemate ništa u nekoj budućnosti?
Mislim da nisam to rekao. Ta vrsta forme je potpuno nebitna, makar meni. Ja mislim da će to biti pitanje za neke, čak ako hoćete, bez obzira što mi imamo relativno malo godina, pogotovo za srpske pojmove u politici, za neke druge političke generacije ili neke druge ljude.
Možda
na nama još ima previše tog opterećenja prošlosti.
Samo da po jednu rečenicu i ostalim gostima, samo na kraju, da li ste shvatili iz njihovih odgovora da prihvatamo poziv, ali za sada samo razgovor, vidjet ćemo gde će biti, jel to?
Nemoguće je drugačije, ali biće ovo mnogo konkretnije uskoro, verujte mi, i moći će da se razgovara o konkretnim papirima, o konkretnim dokumentima sa velikim marginama sa strane, gde će i drugi moći da kažu
da
šta misle.
Da. Gospodine, to pa da ćete zaključiti.
Ja bih htio da kažem da je ovo zaista neki pravi način kada mi razgovaramo o programu, i ovo što je pomenuo Vlada Pavićević oko reforme političkih institucija, da tu ima zaista nekih ideja koje su dobre, ali da budemo iskreni, te ideje već dugo levitiraju u javnom prostoru Srbije, na primjer oko izbornog sistema. Demokratska stranka je pokušavala pre dve godine sa Milanom Markovićem da promeni izborni sistem, pa to nije uspjelo zbog toga što nije bilo volje u koaliciji. Ali mi zajedno možemo da povedemo dijalog oko tih stvari i da vidimo zašto ne bismo u budućnosti zajedno neki zakonski predlog podnosili ili imali zajednički nastup oko neke tačke u Skupštini. To bi pokazalo zaista iskreni pristup pravoj svrsi te saradnje.
Evo, našli smo nekoliko tema, očigledno za vaše buduće razgovore, a kada bude nešto konkretnije, nadam se da ćete se ponovo odazvati. Gospodine Pavićeviću, mislim da očekujete da vama dam na kraju samo pola rečenice za
zaključak. Vidim da je 15 sekundi. Ja samo mislim da osnov za ove razgovore treba da bude ocena rezultata ove vlasti, koji su veoma loši. I ja mislim, ako to definišemo kao neku prvu stvar, onda možemo da se usmerimo ka veoma konkretnim stvarima koje će dovesti do toga da lošu vlast menjamo.
I da ocenite i opoziciju, zar ne?
Dobro, naravno, ali uvijek se treba prvo meriti vlast. Znate,
hvala najlepše, poštovani slušalci, slušali ste Talasanje prvog programa Radio Beograda. U nastavku vesti, nakon toga izveštaj o vodostaju, do 13 sati pratite gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja vam želim prijatan ostatak dana, uz prvi program Radio Beograda.